Sobotno branje.
Tudi v Sloveniji smo nedavno na knjižne police dobili težko pričakovani prevod prvenca Pogovori s prijatelji avtorice Seli Runi, ki je v prevodu Vesne Velkovrh-Bukilica izšel pri založbi Sanje. Že na naslovnici knjige piše, da gre za prvenec prve velike milenijske avtorice in tudi sicer literarni kritiki za njo pravijo, da je Jane Austen prekariata in Salinger za generacijo Snapchata. O romanu, ki je čez noč požel svetovno priljubljenost in postal domala globalni trend, irsko avtorico pa ponesel med literarne zvezde, bomo govorili z urednico založbe Sanje, Andrejo Udovč. Seli Runi je svoj prvenec Pogovori s prijatelji napisala pred 2 leti pri svojih 27 letih. Javnost in kritika jo je nemudoma sprejela. O njej pišejo svetovne medijske hiše, v superlativih so v njej pisali literarni kritiki. Na družabnih omrežjih so jo izpostavljale celoslavne osebnosti in velika imena šovbiznisa. Več o avtorici, urednica romana Andreja Udovč.
Res je. Seli Runi so bralci hipoma vzljubili in tudi kritika jo je potem kar hipno razglasila za veliko milenijsko avtorico prvo. Zanimiv je ta literarni fenomen, ki se je v bistvu zgodil v primeru Seli Runi. Poznamo avtorje in avtorice, ki so odlični zgodbopisci, ki obvladajo tkanje romana, tkanje drugih literarnih zvrsti, ampak pri Seli Runi se je pa res zgodil nek tak poseben v bistvu fenomen, nek poseben bum, bi lahko rekla. Ne zgodi se tako pogosto, da bi mladi glas prodrl s tako prepričljivostjo, s takšno samozavestjo. In da hkrati v bistvu poveže to zanimanje in bralcev in kritike. Tako da je završalo. V vseh pogledih je završalo. Gre res za mlado avtorico, ki je svoj prvenec izdala, kot ste rekli, pri 27 letih. Prihaja z Zahodne Irske. Je pa zanimivo pri njej, da je bila najprej znana potem, da je bila evropska prvakinja v debaterstvu. In sčasoma pa je potem, v bistvu se je sprevidela, da je v tem debatiranju z besednim ping-pongom spretnim zelo lahko v bistvu pridobiti točke, zmagati v debati, tudi če mogoče ta etična, recimo, ne vem, komponent ali pa podstat, da tako rečem, ni najmočnejša. In jo je to potem zmotilo in se je vrgla v svet romanopisja, ki je bil sicer ji vedno blizu in to je pa gotovo potem svojo to veščino debatersko odlično uporabila v dialogih, ki so eno od tistih posebnih lastnosti te knjige, ki tako vlečejo bralca med drugim. No. Je tudi urednica literarne revije The Stinking Fly in potem temu njenemu prvencu pa je sledil tudi potem za Bukarevo nagrado nominirani roman Normal People oziroma v slovenščini bo izšel pod prevodom Normalni ljudje.
Z Bobi sva Meliso spoznali na večeru poezije, kjer sva skupaj nastopili v mestu. Melisana ju je zunaj fotografirala, ko je Bobi kadila, jaz pa sem se nelagodno držala z desno roko za levo zapestje, kot bi se bala, da mi bo nekam ušlo. Melisa je imela velik, profesionalen fotoaparat z najrazličnejšimi lečami v posebnem etuiju. Med fotografiranjem je klepetala in kadila. Govorila je o najinem nastopu, midve pa o njenem delu, ki sva ga opazili na spletu. Okoli polnoči so bar zaprli. Začenjalo je deževati, pa je Melisa rekla, da sva vabljeni k njej domov, na pijačo.
Tako Seli Runi začne roman z naslovom Pogovori s prijatelji, ki prinaša zgodbo 21-letne študentke Francis in njene prijateljice Bobby, ki se po spletu okoliščin znajdeta v ljubezenskem trikotniku s starejšim poročenim parom. Več o romanu Andreja Udovč.
Torej, Francis, glavna junakinja, je razsodno, inteligentno, na videz prisebno, v resnici pa pravzaprav izjemno občutljivo dekle. Med študijem v Dublinu nekako negotovo tipajoče začenja kariero pisateljice, njena prijateljica pa je, kot smo slišali v odlomku, lepa in lahko bi rekli neskončno samozavestna Bobby. Potem nekega večera na literarnem performansu spoznata slavno fotografinjo Meliso in dekleti kar nekako povleče v njun svet, privlači ju nekako njena ta sofisticiranost, to, da je malo starejša in je nekako že umeščena v ta svet literature, fotografiranja, recimo nekih revij in tako naprej. In še posebej na Frances skoraj da nehote naredi ta navdušujoč vtis, ta prefinjeni dom in pa potem privlačni mož te starejše ženske. Med Frances in Nikom, kot je temu možu ime, se sprva nekako vname nekako nekakšno lahkotno spogledovanje, potem pa to zdrsne v neobičajno silovito intimnost. In že smo sredi ljubezenskega trikotnika ali pa lahko bi rekli kar četverokotnika, kajti Bobby in Frances sta ne samo prijateljic, ampak v bistvu nekdani partnerici ljubimki. Lahko bi rekli morda, da kot v bistvu vsa zares kvalitetna literatura v teh nekako tektonsko prelomnih časih, ne nazadnje je to roman, ki ubeseduje čas poznega kapitalizma, se tudi pogovori s prijatelji zdi roman, ki teh zablod kapitalizma ne more kar mirno pogoltniti. In o tem v bistvu zelo zanimivo spregovarja tudi Sally Rooney v svojih intervjujih, kako v bistvu po eni strani jo zelo moti, kako tudi take, recimo nekako prebojniške romane, ta literarni sistem, pa potem tudi v bistvu pa širše kapitalistični sistem, v katerem pač živimo, nekako posrka to v svojo mašinerijo. Ne? In potem v bistvu tudi s svojim pisanjem to nekako detektira, tudi dekonstruira. Moj osebni bralski vtis je bil, da gre za roman, v katerem pod družbeno konvencijo z nekakšno neutešljivo potrebo v bistvu tripa zelo romantično srce v njihljaju dveh teles, tako bi rekla. In mislim, da je to knjiga, v kateri se bodo bralci v teh jesenskih večerjih nekako pod plaščem zvest lahko zaupno pomenili s prijatelji. In naj bo že v bistvu tudi ta pogovor, oziroma že samo branje, tudi pogovor s prijatelji, kajti vemo, da je knjiga prijateljica včasih celo najboljša.
Ko sem Filipu rekla, da si ne želim službe, sem resno mislila. Nisem si je želela. Glede svojega finančnega preživetja v prihodnosti nisem imela nikakršnih načrtov. Nikoli si nisem želela služiti denarja s čimrkoli. V prejšnjih poletjih sem že imela nekaj služb za minimalno plačo. Pošiljala sem elektronska sporočila, telefonirala na slepo, take reči. In take službe sem pričakovala tudi po diplomi. Čeprav sem vedela, da bom prej ali slej morala v službo s polnim delovnim časom, prav gotovo pa nikoli nisem sanjarila o sijoči prihodnosti, kjer bom plačana za opravljanje ekonomske vloge. Včasih sem imela občutek, da me lastno življenje preprosto ne zanima, ker me je potrlo. Po drugi strani pa sem imela občutek, da je moje nezanimanje za bogastvo ideološko zdravo. Preverila sem, kolikšen bi bil povprečni letni dohodek, če bi bruto svetovni proizvod enakomerno razdelili med vse ljudi. Po Wikipediji naj bi znašal $16,100. Nobenega političnega ali finančnega razloga nisem videla, da bi morala kdaj zaslužiti več kot toliko.
Roman opisuje tudi aktualne družbene procese, ki jih oblikujejo moč kapitala, pripadnost določenemu družbenemu razredu in spolu. Andreja Udovč.
Da, za to knjigo, ki jo bralci res pogosto pogotnejo kar v enodnevnem zamahu, bi lahko dejali, da je nekakšen trojanski konj, ki se sicer res utihotaplja na te hit bralne sezname, recimo v revijah Elle pa Vogue je bil med najboljših 10 na njihovih bralnih lestvicah. Ampak trojanski konj pravim zato, ker se mi nekako zdi, kot da nam želi pomagati preboleti ta pozni kapitalizem. S tem, da ga v bistvu ubeseduje, da ga umešča v kontekst, da razgali v bistvu njegove pasti, tako bi rekla. In tako kot se mora ta glavna junakinja Frances v svojih 20-ih zaljubiti z nekako z vso zaslepljenostjo mladosti in potem tudi spektakularno treščiti ob tla in res odkriti in spoznati samo sebe, preden bo zares odrasla, tako nas tudi ta roman nekako vodi k poti streznjenja, tudi glede družbenega sistema. Je pa res ne to, kot smo slišali v odlomku, kako Frances proračunava teh 16.000 dolarjev, pa potem koliko bi morala ona zaslužiti. Se pravi, govoril bi so to o neki temeljni pravičnosti na svetovni ravni. In ti junaki, oni debatirajo intelektualno, to so izjemno iskrive debate okoli kapitalizma. Hkrati pa, kar je recimo zanimivo, recenzistka Ana Jurc je zanimivo napisala, da jim pa to sicer zelo prodorno razmišljanje o teh dinamikah moči, o sistemu, o tem, kako to spremeniti, tudi o marksizmu. Sally Rooney pravi, da je sama deklarirana marksistka, pa tem junakom to nekako ne prepreči, da se ne bi udeležili recimo letovanja v Provansi. Ampak kar je pa zanimivo pri tem romanu je pa, da se v bistvu te svoje paradoksalne pozicije, da se zelo jasno zavedajo, vsaj ne mečejo si peska v oči. Ampak zagotovo v bistvu je ta roman odpira zelo pomembno vprašanje v zvezi s tem in ni nekako, ni kurtoazen, ne dvori, je zelo direkten, tudi kar se kritike družbenega sistema tiče. Da.
Roman izjemno opisuje in tudi tematizira sicer kompleksne medčloveške odnose, kar vidimo v samih dialogih.
Ti dialogi so, torej, gre v bistvu za dialoge na dveh ravneh, bi rekla. Najprej čisto tako v vsakdanji komunikaciji, torej iz oči v oči. Potem so pa zelo zanimiva mesta v romanu tudi ta komunikacija, recimo preko Messengerja, preko raznih družbenih platform. In to so pa v bistvu, kar je seveda za nek roman milenijska pisateljica, za glas generacije se skoraj da spodobi, kaj je v bistvu teh novodobnih načinov komuniciranja to je v bistvu nekaj vsakdanjega, no, za Sally Rooney upleta, niti ni znak, ne vem, nekaj odtujenosti, ampak je čisto del vsakdana, tako kot se dogaja pač tudi nama, ne. In ravno ta komunikacija preko družbenih omrežij je v bistvu prostor odprtih mest, za branje zelo odprtih mest, kajti tukaj veliko krat prihaja tudi med junaki samimi, pa potem tudi na bralnem nivoju, lahko tudi do zmed in do napačno interpretiranih kontekstov. Tukaj se potem zakrešajo tiste točke, nevralgične točke, ki potem recimo, ne vem, lahko junake odpeljajo v napačno smer interpretacije ali pa v bolečino ali pa v prezgodnjo euforijo. Tako da to je v bistvu izredno zanimivo, kajti to se tudi nam dogaja na vsakdanjem nivoju in zato se v bistvu tudi tukaj z romanom lahko poistovetimo. Seveda, vedno so ta odprta mesta v romanih tisti podtekst, tisto, kar je zanimivo. Torej, brati je treba vedno med vrsticami v globino in to zna Sally Rooney tudi kot nekdanje prvakinje v debaterstvu fenomenalno obesediti. Res.
No, bralke in bralci se zlahka poistovetimo tako z glavno junakinjo, kot tudi z drugimi protagonisti romana, če tudi morda ne pripadamo milenijski generaciji.
V bistvu najzanimivejši adut Sally Rooney je ravno v tem, res, da popisuje milenijsko generacijo. Za njo se zdi, kot da do sedaj ni bilo zares tega prostora, no, tudi na lestvicah najbolje prodajanih knjig, pa nasplošno v literaturi, oziroma pač počasi se to začenja dogajati. Mimo grede postreže res, tako kot sem že prej rekla, z marksističnimi postavkami in političnimi opredelitvami, ampak je pa to zagotovo intiman roman, ljubezenski roman. Sally Rooney sama rekla, da je to roman, ki si želi v teh mračnih časih na svoj skromni način zagovarjati možnost ljubezni. In to res prepričljivo in neki često neposladkano stori. Eno od slogovnih njenih odlik je v bistvu na kakšno, lahko bi rekla, suhost, celo okleščenost morda te stavčne konstrukcije, ampak pod globino je pa tisto, kot teorija ledene gore, a ne? Ena devetina nad površino, potem ostalo pa pod površino. Lahko tudi rečemo, da ga odlikuje subtilen smisel za humor, tudi to kliče k poistovetanju bralcev. In rečem še, da je čudovito pozoren in živo odziven na tem mladostno vrhunce sreče in potem treska ob tla. Se pravi, ni nekako tista srednje poti. So tudi zagotovo paralele s kratko oziroma novelo, no, J.D. Salingerja, Franny and Zooey. Tukaj je potem za te literarne sladokusce zanimivo iskati usporednice. Sama pisateljica pravi, da je v bistvu prav tako kot ta novela oziroma kratki roman poskušal odkrivati mnogoplastnost, res to večrazsežnost odnosov med ljudmi, je v bistvu tudi ona to poskusila ubesediti zdaj na nov način, na prebojniški način s tem romanom. In je kar uspelo, kot kažejo, ne vem, tudi izposoje v knjižnicah, recimo rezervirano, izposojeno, tudi na založbi Sanja vidimo, da je odziv res lep, tudi na družabnih omrežjih in tako naprej. Skratka, nekaj zanimivega.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sobotno branje. Predstavili smo roman z naslovom Pogovori s prijatelji avtorice Sally Rooney. Pogovarjali smo se z urednico založbe Sanje Andrejo Udovč, odlomke je interpretirala Alinka Langus-Risman, zvok je oblikoval Jernej Boc, oddajo sem vodila Martina Černe.
Sobotno branje.